За, сайн байна уу сонсогч та. Юу сонсогч юм болоо та. За. А энэ төрөнд намайг Инхэ гэдэг. За, би Astrex Technologies компанид ажилладаг. А тэгээд хуваараа ийм подкаст эхлүүлж байгаа. А энэ маа подкастын маань сэдв болохоор юм бид ямар сэдв үү? Бүх сэдвийн талаар ярина. Подкаст ямар нэр өгөх вэ гэж нэлээд бодож байгаа Astrex гэдэг нэр өгөхөр болсон. За тэгээд ингэдэ бол ярилцах подкаст байгаа. За тэгээд манай өнөөдрийн зочин бол Astrex Technologies компани хөгжүүлэгч Болт Эрдэнэ байгаа маа.
За сайн байна уу? Болто байна. Өдрийн минь.
За болто. Юу байна?
Таанта.
За тэгээд манай подкаст юм гэн ямар зарчмаар явах вэ гэхэлэр асуулт хариултын зарчмаар бол явахгүй. Асуулт асуулт ч юм уу те. Ингээд бол зүгээр ярилцах маягаар явна. Аа гэтээ би бол энд нэг юм хорио асуулт бэлтгэсэн байгаа. Тэгээд энэ хорио асуултаа ингээд асуугаад цаа тодорхой хэмжээний хариулт авнаа гэж бодож байна. Аа тэгээд нэрэ нэг зүйлийг хэлэхэд болдод танд цуслалтай хүмүүс ч юм уу те байх юм бол би Юуныхаа доор нь Facebook аккаунт бол Instagram аккаунтыг нь тавьчихна. Өөрөөс нь зөвшөөрөл нь авсан байгаа. Ийм байна. За ингээд эхнийхээ асуултыг эхлэе гэж. За тэгээд юу нь болдог ямар ч хүн хараад хамгийн эхлээд нэг зүйл хардаг болт уу гэж би бодсон. Тэр нь угсаа шууд шивээс нь бол хүн болон хардаг болох гэж бодсон. Тэгээд энэ талаар асуултаа эхлэе гэж бодсон. Юу нь яагаад шивээс хэлэх гэсэн бэ?
За ойролцоогоор бараг 3-4 жилийн өмнө манай нэг шивээс идэг болсон. Яг шивээсний машин аваад. Тэгээ яах вэ? Мэдээж найзууд юм аа, найзууд дээр тест хийж гэдэг. Гэтэ би бол яг найзгаа жилийн дараа яг хэлгэсэн юм аа, сураад яг хоёулж явах гэсэн.
Тест үлээг юм шүү дээ.
Ямар ч юм. Ер нь шивээс хийлгий гэж бодож исэн. Үгүйсэн урлаг болцсон. Тэг хүний сонирхол болохоор тэг.
А юм урлаглаас нь харж үзсэн юм шүү дээ.
Тийм. Тэг үгүйсэн кул гэж. Шивээс бол кул.
Тэгээд шивээс нөгөө нэг юм хор уршигтай мөршигтэй гэдэг дээ шүү дээ. Тэр нь ер нь хэр үнэн гэж бодож байна. Одоо хөксөрхөөр мөксөрхөөр гэдэг дээ шүү дээ. Үнжинээс айдгүй юу?
Үнжихгүй. Ер нь бол анханаас л бодох хэрэгтэй л дээ. Шивээс хийлгэхээс өмнө
үлдчих таагаар.
Тийм. Гэхдээ нэр үнэхээр тэгж бодоод юм ухас усэг эсвэл нэг сүнний бодоод шивээс хийлгэх бол шалт тэний хэрэг дараа нь айлхан ч юм. Аа. Би бол үгүйсэн эзэж харамсахгүй гэж бодоод хэлгэсэн.
Тэр одоо юу хөвшөрсөн гэсэн шивэстэй байх уу
тийм. Юусаа кул уу болно гэж.
Ямар ямар шивэстэй вэ? Шивэснүүдээ зүгээр
телефоны
цаас танилцуулбал.
Хоёр шуун дээр шивэстэй байгаа. Тэгээд за
юу шивэсэн?
Зүүн гар дээр ер нь бол кой загс байдаг. Японы кой загс.
Энэ болохоор хэлэх шүү дээ.
Утга учир нь гэвэл нэг кой загс урсгал сүрж урсдаг. Тэгээ би өөрөө загсны урттай болохоор гэж.
Аа зүг.
Тийм хүм аягаар хэлсэн маа. Тэгээд яг 100 гарын мөрөн дээр гэвэл яг самурай ханья маск гээд японч төр байдаг ханья гээд.
Аха.
Тийм хүү байгаа. За баруун гурын хөлд гэвэл яг анхны тест гэсэн. Гавл үеийн нэг абисус абисуми нокат гэсэн латин үг байдгийн. Тэгээ ер нь бас нэг жоон жижиг шиж юм байдаг.
Аха. Нэг харж байгаа нэг дотогийн юу логоос юм
шиг байна тий. Залан насны алдаа.
Тэр бол алдаа.
Тий, тэр бол алдаа.
Саних ямар гурав гэсэн бэ?
Абисус, абисуми, нокат.
За, утгачсан. Утгах
латинаар одоо нэг яг англиар юу гэвэл defortive cast гэдэг. Юнеско-д дуудлагач юм. Яг утгах нь гэвэл нэг алдаа, өөр нэг алдаа нь шишилдэг болно гэсэн утгатай.
Аа, зөв 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 зөв. Окей, баярлалаа.
Шивэсний үг.
Гоё юмш тий. Юурээс яаж байгаа юм бэ? Шивэстэй гэж харж байгаасаа яг ямар шивэс вэ гэж юурээс харж байгаа юм бэ? За, тэгээд тий. Би ингээд асуултуудаа зүгээр юу асууж болох вэ гэдээ бүгдийг ингээд бичсэн аахгүй юу? Яг юм имэг цэцэнд нь оруулах чадаагүй. Тэгээд чи баг нөгөө нэг дугаар номер 1 гэж баяр зүгээр тестийн дугаар зөрөө тавьчих байлаа. Бичи хараад ээ. За. А тий хоёр дахь асуулт энэ жоохон хүнд асуулт.
За
за юм байгаа. Төсөөллийн зөө. Чаа ингээд нэг юм арал дээр авчиж байгаа байхгүй юу? Нэг хүнтэй зүг авчихсан. Нэг юм ихтэй хүнтэй зүг авчихсан. Тэг ингээд бүтэн жил амьдруулах ингээд төсөөлөө зөө. Тэгвэл чи компаниасаа хинтээ зүг явах бай. Нэг эмгтээтэй зүг явна гэсэн үг шүү дээ. Компаниас хинтээ зүг явах бай. Өөрөх компаниас Astrisk Technologies компаниас
би зулаатай байна.
Партнёртойг олж уулзлаа.
За яагаад гэвэл
за яагаад гэвэл
яг ажилд орсноос хойш одоо гүртэл хажуудан байгаа хүн. Надад ч үнэхээр тусалж дэмжиж, менторлож бүхэн заасан хүн болохоор
зулаатай. Тэгэхээр зулаатай явц арал дээр очиж тусалж дэмжиж заа. Хариугаа. За уламжтай. Би л байсан бол шүү захирлагаа л авч уусан.
Бодлаа.
За. За ингэ шүү зүгээр асууч те ямар ч байсан. Хараа асуутаа дуусгачаа. А юу нь бол маа болдог хүмүүс хамгийн анх хараад юу нэг жоохон айхаар. Тэг яг ингээ уулзаад үцхээр юм хэд айгу зөөлөн юм хэн байгаал та. Тэгээд би энэ гагт өгөхгүй чам ингээд нэг юу нь л нэг ууралж байгаа харагддгүй шүү дээ те. За яг юм болсон ааш. Тэний талаар тэнэг юм ярьмаг байна. Нэг уурлтгүй юм стресстгүй юм шиг санагддаг хгүй. Тэг юу нь яаж ингэж энэ уур болоод стрессээ ингэж одоо төвчж чинь те. Төвчнө гэхүү одоо барьж ийн гэхүү те уура юу хэрхэн барьж ийн юу яаж тайван байна энэ аргаас хуалцаач
ер нь бол багасаа л нэг уурлах хөдөлсөн хэзээ илээ нэг шин тусаад нэг эмнэлэг төвцсөн юм аа тэрнээс хойш ер нь би амар өөр хөдөлт болсон юм бүр гिचмхи ер нь нийгмийн харилцаанд айгүй муу болсон
тэгдээс юм
бараг нэг 7-8 хэвчээд л өссөн. 10-10 хэвч юм. Тиймгүй. Тэгээд ер нь тэнтэс гарсны дараа дандаа гэртээ байдаг.
Ааха.
Бараг 5-6 жил гэртээ байдсан. Үгүй ээ. Видео гэм тоглолт л тэгээд. Тэр нь уурын хувьд гээд бараг тийм намайг нэг уурлуулад гэдэг хүн байдгүй. Би үгүй өөрөө уурлахгүй, уурлахыг ч хүсдэггүй.
Ааха.
Тийм л байна.
Зүг зүг. Ямар өвчин байсан бол хуваалцах болох уу?
Мэдгүй код ямар өвчин ч билээ. Мартчих.
Аа,
өвчин өвчин хэсэг
шиг. Тэгээ. Тэгээ нэгэнд баг насныхыг насны талаар ярьсан. Ер нь 10 жилдээ байсан болдоо одоогийн чи хоёр юм хэрэг өөр байна уу? Тийм зөрүү юм байгаа юу? Одоо чинь яаж өөрийгөө өөрчлөгдсөн гэж бодож байна?
10 жилд бол би чинь тэр нэрээ сурлаг сайтай байгаагүй гэсэн. Яг
анталтанд
дондож лээсэн. Тэгээд ангидаа ч нэг тийм амар кул хүмүүсийн нэг байгаагүй гэсэн. Мөрөөр хичээлээгээл мөрөөр хичээлдээ бол таслал тасчаал. Тийм л утсан. Яг 10 жилдээ миний бодож сэтгэдэг юм гэвэл одоогийнхоос бол шалтгаан өөр. Чинь нөгөө нэг менюсийн үе эмор л байсан шүү.
За. Юу бодлоо бодсон бэ?
Аа, тэгээд л яах вэ? Яг нь яаж эмор төглөө? Тэгээд яг нэг ганц хоёр жил тэгж явсан юм аа. Тэрнээс хойш тэгээд бас
гайг болцсон. Шилжилтийн нас юм шүү дээ.
Яг тийм нөө. Шилжилтийн нас гэж нэг ахтар зүйлээ.
Тойрохгүй дайрсан.
Тийм ээ. Эмо болох гэсэн шүү. Эмо боё болох гэсэн шүү гэж.
Нөө нэг юм.
Сүмсө ургуулад.
Нүд үдэ хөтөв. Йоо. Одоо л эмхэн гайг байна.
Би их сургуулаад их сургуульд ороод аягүй өөрчлөгдсөн гэж бодож байна. Ер нь их сургуульд орохоос ч өмнө юм.
Ахлагангт ороод ч юм уу
тийм. Яг 11-р анги суралтай хүмүүстэй гарцч эхлэх олон хүмүүс бол нийгмийн харилцаа гэдэг чинь аюулгүй чухал зүйл юм байна лээ. Тэгээд хүмүүстэй хамт юм суралцаж мэднэ гэдэг хамгийн том гэлгэж болсон гэвэл яг 3-р курстай баха. Нэг СМ чулгуулц болсон юм аа тийм.
СМ?
Тийм СМ.
А за.
Тэрэнд оролцсон.
А волонтер
чи болон жаа.
З. За.
Тэгээд юу нэг бол тэнцээ чинь баг би сар гараа ажилласан юм аа. Би юу нэг ян зүрийн хүмүүс тэнцээ чинь бүр нэг сургууль сургуулийн хүмүүстэй орондоо найзууд бол харилцаж өдрөө гадаад хүмүүс ч ирсэн. Тэдрээс маш их зүйл сурч юу нэг харилцах нэг класаа өөрчлөгцөн гэж боддог.
Тэрсэн байрлаж ажиллаад л өөр төрөт нь.
Тий.
Бүр нөгөө нэг юунд байсан шүү дээ.
Тий. Манайс болохоор яг нэг эсвэл вилад нь бүр байрлаад.
Аха.
Тэгээд тэмчээний яг СМ-ийн 3 өдөр бичэн бүр нойргүй нөгөө нэг ерөнхийлөгчдийнх нь яг хоол моолын авичч өгдөг.
Аа.
Гольф картаар, гольф машинаар. Аа. Гольф машин сурсан гэж.
Бас нэг гоё амьдрал экспириенс ээ. Тэр СМ ер нь юу болт юм бэ? Яг нэг сайн мэдтэхгүй л байна л да. Зүгээр нэг юм олон улсын хэмжээ, улс төрийн хэмжээний уулзалт гэж ойлгодог байхгүй юу? Ер нь яг юу болж байна? Хажууд нь байсан хүний нүдээр бол
яг уулзалтаар нь бол байгаад үгүй би чи яг бэкап арын алтны хүн. Гэхдээ ер нь бол Монголд том хэмжээний дэлхийн хэмжээний уулзалт болно гэдэг бол асар том зүйл гэж л харах хэрэгтэй хүмүүс. Сэтгэгчний мөнгө зарсан ч гэсэн тэр бол цаашлаад Монголын ирээдүйд ч гэсэн тэр хэрэгтэй зүйл. Сэмийн чуулга уулзалт гэдэг бол бүх улсын ерөнхийлөгчд бараг Азийн Азийн бүх улсын ерөнхийлөгч цуглаад Монгол улс цуглаад тэг ямар нэг зүйл шийдсэн л биш.
Ямар суулцалтаа гэж байна. Яста наад чим үстэй мтэг юм шүү. За. За тэгээд болдгийн хэмт бол бас өөр өнлө кино үздэг юм байна тий. Кино сонирхдаг. Гэтэ ингээд та нар төсөөл зөө. Нилийн том бийтэй. Тэгээ нилийн том бийтэй шивэстэй ер нь яг якуза шиг ийм залуу солон сериал үзэж байна гэж төсөөл. Ки драма үзэж байна гэж. 12 ангийн 2 өдөр үзэж байна. Тэгээ миний асууж байгаа юм бол яг кинотой холбоотой зэрэ кей драмтай холбоогүй.
Хүний л амьдрал
шүү. Тэр нэг тийм болцсон тий. За, Marvel нэлээд сонирхдаг шүү тий. За, Marvel-ийн дөрүүдээс энэ хинтэн дуртай байна. Гүн хэнийг нь өөрчлөх гэж бодож байна. Энэ хинтэн дуртай байл гэсэн.
Би бол нөөсөн анхнаасаа л Captain America дуртай байж эхэлсэн гэж.
First Avenger. Яг юу н Captain America-г юу н гоё таалагдав?
Аа.
Гой залууштай.
Гой залууч гой залуу л таа гэж. Тэг Warty сайхан сэтгэл битгэл. Яах вэ? Гшиг. Гэхдээ зүгээр л таалагддаг. Яг тийм юм гэсэн юм байна. Яг бусад Avengers-уудаас жоохон хүнлэг хүн шүү дээ. Хүнлэг бодит real man гэтэл араа ч юм.
Тэр юун дээр ч гэсэн сүүл Endgame дээр ч гэсэн тэгж гардаг шүү дээ. Нөгөө нэг Thanos snap хийсний дараа тавчлан дараа нөгөө хүмүүстэй ярилцаа сууж идэг тий. Тин тэр нь нэр бас их хүндлэгийнх нь илүү юм болоо да.
Тийм. Тэр нь бол хүндлэгтэй.
За чи тэтэд үздэг үү? Маш гоё. Энийг асуултанд бол хамаахгүй шүү дээ.
Би снийг үздэг.
Үздэг. За тэгвэл телевиз биш тий. Телевизийн ч юм уу ер нь нэвтрүүлгүүд байгаа шүү дээ
тийм
онлайн ч юм уу нэвтрүүлгүүдэд ямар нэвтрүүлэгт намайг ингээд ураасай ч юм уу тэгж бодож байгаа нэвтрүүлэг байгаа юм.
Тийм нэвтрүүлэг одоо
хэрвээ тэгж төсөөлвөл юу нэ ямар нэвтрүүлэгт оруулах юм цаг бол
аяих таагш.
Чи яа чадах юм аяих таа
чадна шүү дээ.
Түүлэг тийм баг командер хийв зүгээр биш. Аяла. Ялцсан шагналтай. КПН шагналтай.
Үтггүй яг нэг сайн нэвтрүүл үздэггүй болохоор би орж гэж зөргөлдгөө шүү. Боддгчгүй бахалтай байна.
За одоо жоохон нийгэм рүүгээ хандсан юм яарэ. За одоо ингээд манай залуучууд биш үү те? Одоо Монгол улсын залуучууд гэх юм уу? Нэг 16-аас 25 насны ч юм уу за 30 хүртэлх ч юм уу энэ насны залуучуудад нэг ийм зам байвал болох юм да ч юм уу тийм зан нэрлэвэл хүний нэг зам байдаг шүү дээ тий. Одоо нэг жоохон энэ зангаа эсвэл манай залуучууд засчвал яг гоё болох гэж байгаа шүү ч юм уу.
Уусаа эхлээд бол монголчуудын хүний том зүйл бол төлшл.
Төлшл аа. За,
нэг юм тэтгэлгийг төлшдөг хүмүүс. Тэгээд дараагийнх нь залуучуудын яг тэгээд л айц.
Манай залуучууд тийм
16-аас яг 18 эсвэл 20 насны хүн залуус гэх юм уу?
Бүхд үтчих юм уу?
Наа хит гадаадын соёлыг дэлгэрүүлж болно, дэмжиж болохгүй гэж.
Тэгээд дэлгэрүүлнэ гэдэг чинь дэмжиж байгаа гэсэн үг юм шүү.
Дэмжиж юм гэж хай.
Үгүй юу? Энэ яг юу яа гэсэн үг вэ?
Одоо нөгөө нэг аамаар тийм нэг хүмүүс таймер хитний сонин харагддаг юм шиг шүү дээ. Одоо энэ одоо юу вэ? Монголчууд их зэгдэг дээ. Энэ одоо юу вэ? Хараад хүний хараад.
Чамаа юу? Тэрэгшээг.
Чамаач явах шээс.
Энд чинь Монгол өдрөгч. За тийм ер нь бол нэг юм
тийм хүмүүс байдаг. Нөгөөдөл та болохоор яг тийм хүүхдүүд өөрөө жоохон би болохгүй л амин. Би болохгүй л харагдах хэрэгтэй гэдэг утгаар амар тамигдтаач. Гатуур тэгэл амар баар маар тэгэл амар. Өөрө бараар ордог л доо.
Гэтэл
гэтэл бүр хитрхий тийм амар байх хэрэггүй л болохгүй.
Гэтэл наац нь бол юу юм шүү. Миний бодлоор энэ гадны соёл бас яг биш л ах л та тийм. Зөвөр хитрхийн нэг үний нийгэм чи өөрөө задгаа болсон болохоор
тийм
тэгээд байгаа юм болов уу гэж бодсон шүү.
Миний бодлоо л доо.
Одоо нөгөө 16-аас дээш насныхны парич гэхдээ нэг тийм хоёрдугаар курст хамгийн харчихсан мөхгүй. Тэгээд гайхаад 16-ийн хүүхдүүд гэх хүмүүс хэрчээ хүүхдүүд болчихсон байхгүй. 10 жилийн хүүхдүүд. Тэгээд би яг хоёрдугаар курст яг 10 жилийн хүнтэй зөв шоод үтчихээд гайхчихсан байхгүй. Нэг жохон жохон хүүхдүүд. Тэгээд яг нөгөө нэг шоод мод нь нөгөө арх тамих гэдэг нь соёл гадны соёл гэхээс илүү юу л юм шиг санагдчихсан. Нийгэм хэтэрхий задгаа болсон бүх юмыг мэддэг болсон тийм сошиал медиа ч юм уу эсвэл интернет бүх юмыг авдаг болсон болоход тэр нь л амар нөлөөлөд байгуулж
яг миний хэлээд байгаа гол нь юу нь бол даруй цаантай
ааха ааха
тэгэхээр их залуучуудыг бол их одоо л нэг буруудахад их хэр шаардлага байхгүй одоо хүмүүс сэлдэж штэ яг социализмын үеийн хүмүүс гэх юм уу одоогийн залуучууд гэж ярьдаг
тийм
тэгэхээр дүүл системийн төр хүмүүсийг тэрнээс өмнө үеийн хүмүүс тийш л ирдэг гэсэн бас одоогийн залуучууд ирдэг гэсэн. Яг нэг юм өөр ингээд доторгүй өргөлж тэгээд хүмүүсч явдаг бодлохоор Монгол Монголыг бол яг 90-с тэгээд 90-с дэш оны хүмүүс баг хүчлэн гэж бодож байгаа юм. 2000 оны хүмүүсийг одоо хаалттай бурхан гэж ямар амар хот юм бэ? Би бол мэдгүй. Энэс бол 95, 96, 97 оны хүмүүс бол үнээр нэрээ завсруу яах чиг.
Нэг арцтай юм шиг тий. 2000-аад онд юм шиг. Тэгээ бүх юм завсарсан дээ нэг юм. Технологийн үеийнх юм уу гэхэлэр гадаамадад тоглоод амар явцсан байгаа. Тэгээ яг социализм юм уу гэхэлэр 21-р зууны хүмүүс очиод байгаа хэрэгтэй. Тэгэл зээ чи нэрээс нь ч бас тийм л тий. Гоё л таа. Тэгээ тийх юм. Энэ махс X чиндэрш нэг юм. X нэг шиг аа Z ч нөгөө нэг жоох хөвдөвчтэй. Аа жоох. За тгүүл өстэ. Чамд ингээд за 100 сая төг. За 100 сая юу за хэмжээ өгөх байли. Чи ингээд тасар хэмжээний мөнгөтэй боллоо гэж бодъё заа. Төсөөл. Хэрвээ тэгвэл чи энэ Улаанбаатар хотод ямар юм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж хэрэгжүүлэх вэ? Нэг Улаанбаатарт нэг юм хийчихвэл ч юм уу тий.
Тоостой бодож байгаа юм шүү.
Би бол чинь яг миний яг хамгийн хэцүү мөрөдөл гэх юм уу тий. Тэр бол нэг юм өөрийн нэрмжит за нэрмжит гэхээсээ илүү зүгээр л би нэг юм имлэг эсвэл цэцэрлэг бариад өгчихсэн сон гэж авих боддог хгүй. Тэгэхээр хэрвээ мөнгө нь байвал гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр шиг ч юм уу. Ер нь зүгээр мөнгөөр дутагдах тийм зүйлгүй бол юу хийх вэ? Улаанбаатар хотод бол гэж юм л да. Монгол улстай ч юм уу тийм.
За миний нэг боддог юм бид юм бас нөө Манус ч бас тэгээл том үлдээ нэг иш тишээ бас гардаг үе байж тээ. Энэ нь бол тэгэл тэнгууд л хэдхэн сонголтууд байдаг юм шиг нэг. Орой бол баруу караоке юу? Ер нь пап уу? Лаунж уу? Адил нь вэ?
Яг тийм.
Нэг нүн ордог. Өдөр бол тэгэл нөгөө л нэг үнхээр нэр муугар ярихад PC гэж.
Эсвэл кино.
Кино үзнэ. Сквал, пейнтбол ч юм уу. Тэр нь л нэг жижиг бас нэг 7000 газар байдаг. Тэг юм хүн удаа л ордог. Гэхдээ яг энэс илүү бас нэг арай өөр зүйл хэрэгтэй юм болов уу гэдэг юм л та.
Залуучуудын цагаа боловсон өнгөрөх газар гэсэн үг дээ.
Тий. Яг тийм нэг бүр нэг цогцлбор болгоод.
Аа. Итээсээ илэрхүүлж юм уу? Зүг.
Тий. Тэмхүүл юм байвал зүгээр л хэл та.
Яг залуучууд руугаа хандсан л гэсэн юм шигтэй. Ууса тийм л дээ одоо нэг Улаанбаатар ч одоо метрополис гэж яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө тийм байж ич залуучууд руугаа чиглэсэн газар нэрээ бас аа цөөхөн л дөө. Аа удирдлагад өгнө аа гэж хэлсэн. 76 өгнө өтер гэж хэлсэн.
Өтерчгүй дээ.
Энэ подкастээ сонсоола.
Тэгээд тийм бинт бол сугалт нөгөөлчгүй. Клэш. Үйл л нэг аа хаппи өчдөг гэж. Хөгжилчдөг тийм хөө газрууд.
Гэтэ алкохолгүй те. Аа яруу тоотерс.
Ари тимиш.
Тэгээ өгөн яг ингээд чин сэтгэлээсээ хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд ингээд нөгөө нэг бусад хүмүүс орж ирсэнээ амир. Аа хотлоо модлоо гэдэг. Тэгээд оо тэгээд юм л да. Сайн битгаар үл яг үнхээр сервис. Үнээр гэж хэлсэн. За. А тийм. Чин Багдад гэх юм уу те? Юу юм ямар мэдрэлтэй болоё гэж боддог байсан бэ? Би бол Багдад чинь хулгайч бол гэж боддог байсан. Айгу гой бэлэн шууд мөнгө олох айгу амархан аргатай жаргач юм шиг боддог байсан шиг байгаа. Тэгээ одоо ч юм тийж боддог.
Яг Багдад бүгдүүдийн хэлгийг л хэлдэг байсан бах та. Эхлээд л шууд гүйл цагдаа хон гэж
яваа.
Тэгээл цэрэг мэрэг гээд би ч бүр солирч үүдэг юм. Тэгээл нэг өдөр би нэг кино үзсэн юм аа. Түр юм жоох бах та. Die Hard лөө тэрний нэг хактай экскин биш.
За.
Нэг хитгүүр юм лээ. Тэгээл бүр ингээд тэр ахыг харсан чи бүр үнэхэр кул харагдсан. Oh my god. Тэгээл би ер нь үл чиглэлээрээ би 10 жилдээ хакер болох гэдэг байсан. Тэгээ манай ангийнхаа амт нэг хакер гэдэг мэрэгчл байдгүй шүү дээ. Чи үсрээл нэг компьютер засдаг ч юм уу, компьютер програмлалдаг хүн болох гэсэн ямар ч ертөнцөд үзэлгүйгээр хэлсэн надад биш. Би бүр өөдөөс нь shut up and dance гэж тэгж хэлмээ бүр ингэдэ орилчмаар санагддаг байсан л таа. Гэтэ би одоо бол зөвлөгөөдөө бараг л гэж шаа. Хитэн
төгч байна.
Төгч. Хитэн алхам дутуу байгаа л да. Би компьютер хард үнэхээр суудаг хүн болсон. Уусаж кул харагддаг гэж шаа. Тийм л.
Тэгвэл зэн програмист болый гэж зорж болсон юм шүү дээ,
тий? Тий, ер нь. Манай гэрхэн чинь бүр намайг батлан матлан юу гэж солирч өгсөн.
Цэрэг мэрэгээр явах гэдэг.
Тий.
Аа, за. Өөсөө тэгээд баг 4-5 жилийн өмнө гэдэг чинь IT нэг бас гарч ирээг байсан шүү дээ. Дөнгөжл гарч ирчихсэн. Тэгэхээр
чинь 4 баг 7 10 10 жилийн өмнө ч юм аа шүү. Жог хөтлөсөн. Аа.
Уяасан гоё чи яг болно гэж болцсон бол би ч зүгээр нөгөө нэг санхуд орох гээд тэгээд ангиудаа харж байгаа тэгээд програмист атсан байхгүй тэгээд намайг өдөр гоё байна. За тэгээд одоо нэг хитгэн асуулт үлдчихэв даа юу. А нуу нэг дэжа буу гэж үүд чихтэй тий. Одоо нэг бас юм уучлаарай юм шиг санагдаад байна тийм үү. Хүн дэжаву тохиолдсон уу?
Зүнд үү.
За хамгийн сүүлд чинь ямар дэжаву тохиолдсон?
Би тохиолдсон санахгүй юм. Ямар ч үс ингээд нэг үйл явдал тавтагдах. Би тэр мэдрэмжэл төржсэн. Тэрийг би яг нэг утгаар бодоод байдаг юм л да. За би яг зүг замаар явж байгаа юм байна. Гэсэн өөдрөг бодлоо гэж.
Хөөв заяа, тэрэс мэдээ. Заяа төөрөг. Зайд үр гэсэн чи ямар шашин үүтэй? Шашин үүтлэг?
Шашны талаар нэг ёстой байх. Би яг нэг Библ бол нэг судалж үзсэн байдгийг, уншиж үз гисэн байдгийг. Гэтэл бол үнэхээр зүгээр амар ном бидлээ. Би бол уншиж дийлэхгүй юм лээ. Тэгээш болсон гэж.
Амар гэдэг нь би ч юу сонсож үзэхгүй лээ.
Библ бол бас л нэг яг нэг үгэрч гэх юм уу? Маш олон утгыг илэрхийлсэн.
А чи яг англиар уншсан бэ?
Үгүй. Уламжсан л да. Монгол библ уншаад тэгээд үтгэе юу мэрч юм. Тэгэхээр бол дэлхийн яг номер 1 ном гэдэг нь мөн л юм. Би яг нэг 200 удаа уншаад болсон юм гэж.
Хой бүү утсан хэдэн удаа юм бэ?
Гэтэ юуч ойлгохгүй юм байна. Уншаад ойлгохгүй юм чи. Юу лээ гэд тэгээд заа зүрэн байлаа гэд. Тэгээд дараа нь би грекийн бурхтыг судалж эхэлсэн. Грекийн бурхад бол яг түүх томгоор болох хэрэг гайхалтай юм байна гэж.
Грекийн бурхтсан Поседоны төрлөө.
Яг грекийн бурхан гэвэл яг Кронос билүү нэг хамгийн анхныг үүссэн бурхан байсан. Тэр нь яг Кронос гэдэг нэг том амьжигтай хүүхдтэй болсон. А биш үү лээ. Кроносын аав нь хүүхдүүдээ бэжор татсан. Нэг өөрийнх нь судлыг булаан гэж хүүхдүүдэд алдаг байсан. Кроносын аав нь.
За.
Тэгээ Кронос а биш Кронос яг аавыг алаад хаан болдог хгүй. Тэрний дараа Зевс, Посейдон, Хейдс гэсэн гурван хүүхдтэй болдог хгүй.
За.
Тэгээд Кронос миний хүүхдүүд ч гэсэн намайг алаа судлалт нь суух боломжтой гэдэг утгаараа хандаад Посейдон, Хейдс хоёрыг идчихтээ.
За.
Тэгээд Зевсийг болохоор ээж нь нуучдаг хгүй нэг газар. Тэгээд яг домгондоо бол Зевс Кроносыг ялж хаан болоод Олимпусыг байгуулсан гэж ярьдэн.
Тэгээд чи нөгөө нэг заахан би яг зөв мэдэхгүй л байна л та. Гэтэ Зевс Олимпик байгуулах үед чинь Поседон Хейдс мэд чинь байгаагүй. Чи нөгөө Хейдсийн Зевс хоёр чинь хоорондоо
зүйл өгд юм л хэлж тээ. Гэтэ яг миний нэг уншсан домгон дээр л идсэн л гэж ярьдэн. Зевс л амьдүүлдэг гэсэн байгаад байна шүү.
Аа зөв зөв. Хэркулес чинь нэг үгтэй.
Зевс юм ботчлаа гэж байна. Зевс ч юу нэг айгүй их ботч үгтэй байсан.
Шилэг гарчтэй.
Ер нь бол хагас бурхтууд айгүй байсан л гэж ярьдэг.
Дамгаараа тий. Тэгээд тэр чинь нэг тэрнээс
яг Зевс хөдөлсөний үгт нэг Арс гэд толооны дааны бурхан тэр би надад баяад гэж баялдаад гэж. Хөдөлсөн байх.
Тэгээд тэрнээс чинь болоод нэг одоо энэ Олимпийн зохион байгуулалт болсон юм шиг тий. Тэгэхээр за яг анхны асуулт нь бол нүний шашин байсан шүү дээ
тийм шүтний талаар бол судлах туураа шүтгдэг үү шүтгэх хийх боддгоо л байна.
Маш шашингүй.
Ер нь бол түүхэн туураа.
Аа. Одоо нөгөө нэг ер нь бүх юм шашнууд гэх юм уу тийм үзэл нэг юм байдаг шүү дээ. Чи сайн зүйл хийгээд байвал сайн газар руу очих гэж юм уу тийм. Тэр нь одоо нөгөө боддын шашинд бол нөгөө баян бүрт энэ төр гэдэг аа шүү дээ. А юу болохоро Христийн шашин болохоор диваз гэдэг байдаг тийм. Тэгээд тийм газар юм байдаг гэдэгт хэтгдэггүй. Гэж юу н асуух гэдэг юм л да. Одоо нүний там диваз юм ч юм уу тийм. Тиймэрхүү зүйл
хүчтэй л байдаг хэрэг та. Мэдээгүй яг
мэдээ хүчтэй хэлчихээ тэгээд.
Ер нь бол бодит байдал шинжлэх ухааны талаас нь харсан гэсэн тийм ер нь бол тийм газар. Хүмүүлтэй миний яг хүн тэгээд яг амьдрах хугацаа дуусаад оршихон угаасаа байх болно. Би болох нэг бактери ус гэж хэлдэг
шүү. Бактериса
хамгийн ойрхон нь тийм шүү дээ. Би бол яг сармагчнаас биш. Сармагчин гэдэг чинь өөр ойлголт, хүн гэдэг чинь өөр ойлголт. Зүгээр л хүн өсөж явах хувцастай сармагчтай адилхан байсан гэж.
А тэгээд одоо ер нь бол одоо нөгөө нэг үүсэлсэн нэг мэдээд нэг эсэнс л үүссэн байж сар шүү дээ. Тэгэхээр тэр эсн ингээд өөр замаар явсаар байгаа зүрхэн болцсон гэсэн үг үү, тий?
Тий.
Аа, өөр бас нэг эс хувьсч явсаар байгаа сармагчин болцсон. Тэгээд тухайн үед хүн сармагчтайгаа адилхан харагддаг байсан.
Үнэн шүдэвсэн инкрет.
Наад чис цо сонин сонсож байгааг үгүй таамаг байна даа. Эс сонин таамаг байна.
Миний таамаг.
За. За яг 20 ч асуулт болсонгүй л дээ. Гэхдээ маань нэг ярилцсан цаг 30 минут болчлоо. Тэр сүүлийн асуулт нэг асуултаа асууч. Одоо ингээд чи ирээдүйд хүүхдтэй болвол хүүхдсэн чиний ямар занг бити дөрөө гасаа гэж бодож байна.
Миний нэг газар шигддэг байдлыг бити дөрөөсэн гэж байна.
Comfortable zone даа гэсэн үг.
Би бол үнхээр нэрээ суусан болмаар басгүй тийм шиг.
Тийм болохоор юу?
Юм хит шигддэг гэх юм.
Аха.
Нэг юм хийгээд эхэлчүүд бараг тийм нэг залхтаа уйдтлаа. Бисэн ч юм агуу тийм шигдсэн. Яг гон тав тухтай байдал үүсдэг шиг.
Аха.
Тийм болчихсон.
Зүг зүг. Тэгээ тав тухтай зоноос бүсээсээ гарах хэрэгтэй л гэсэн үг юм байна шүү дээ.
Аха. Миг хангалттай гэж утгахгүй л гасан шүү.
Багасаа тэгэж.
Тэгээ би өөр өсөх болох тэгээд ааш.
Тийм болохгүй бай дэрэг. За за тэгээд ярилцсан баярлаа. 30 минут болцлоо. Уг нь 20 минутанд амжих болоо гэж бодсон гээд 30 минут болцлоо.
За за тэгээд баярлаа. Цааш цагийн
подкаст нүг.
Аа.
Сүллийн хэлэх үг гэдэг чинь буруу те. Энд ингээд хэлэх үг дараа. Аа. Сонсогчдод хаана?
Ямар ч хэлсэн анхны
подкаст юм.
Юу гэдэг лээ гэж.
Подкаст. Зочин.
Подкастын зочин болсон та баяртай байна. Яа бай. Тэгээд цааш цаашдынх нь подкаст нь амжилт хүсье. Баярлалаа.
За, баярлалаа.